bude pozývať
na medzinárodný futbalový turnaj štyroch krajín.
Dobrý deň, milí poslucháči, milé poslucháčky. Práve počúvate jedinečný podcast o dedinskom futbale, ktorý vám prináša športový portál sportnet.sk v spolupráci s filmom Turnaj snov. Film Turnaj snov je tragikomédiou o nenaplnených túžbách, vytrvalosti a dedinskom futbale. Môžete ho vidieť vo všetkých slovenských kinách od 10. novembra. Moje meno je Stano Benčad a som rád, že vás môžem privítať pri sérii podcastov o dedinskom futbale. Budeme sa v nich venovať stále viac a viac sa rozrastajúcemu fenoménu dedinského futbalu, jeho špecifikám, čaru, zákulisiu a príhodách možných a verte tomu, že neraz aj na prvý pohľad nemožných. Počas najbližšieho obdobia spolu so mnou v štúdiu sa prestriedajú pre niekoho možno známejšie, pre niekoho neznámejšie postavy z prostredia veľkého, ale teda aj dedinského futbalu. Prvú epizódu začneme s dvojicou hostí. Prvým futbalový odborník, svetobežník, tréner, glosátor Vlado Goffa. Pekný dobrý deň.
Pekný deň.
No a druhým pánom v našom horúcom podcastovom kresle Peter Hupian, manažer futbalového klubu T je Agro Kameničná. Dobrý deň.
Pekný deň, prajem.
Máš 22 rokov, že?
Hej, 23.
23. 23. A už si manažer.
Hej.
To je super, tak blahoželám tejto pozícii, funkcii, ale Kameničná, 7. liga, dobre, som si to pozrel.
Áno, presne tak.
Tak keď sa povie páni dedinský futbal, ja som chlapec z Bratislavy, takže u nás je to tu trošku inak brané, ale detstvo som strávil, alebo teraz značnú časť svojho detstva som strávil u svojich starých rodičov v Nitrici, na Hornej Nitre. A vždy, keď išiel, alebo vždy, keď bola nedeľa a mal byť zápas, tak sa ozvalo z Amplionu, z rozhlasu Zelená je tráva. František Ringo Čech a v kuse to proste išlo. Vedeli sme, že je zápas. Je to takto stále u vás? Je to na dedine, že to je hymna? Zelená je tráva, futbal to je?
Hej, hej, akurát aj pred týždňom išla tá hymna u nás, Zelená je tráva. To je áno, to je tak. V nedeľu zápas to už proste každý cíti v našej dedine, že proste ľudia idú do kostola, napríklad aj do krčmy tí, čo chodia sem na zápas. Na obed si dajú polievku, dajú si obed a proste už sa každý teší na ten dedinský zápas.
Áno, to si dal takú dobrú postupnosť, presne to tak je. Kostol, obed, pivo, panák a tri to k tomu presne, a tak. Futbal. Vlado, asi aj ty to máš tak späté s touto pesničkou a jednoducho, keď sa povie nedela, tak to sú hody futbalové, to je sviatok.
Ja by som to tak zovšeobecnil, že veľmi rád mám dedinský futbal, pretože prináša ďaleko viac zápletiek a dobrodružstiev futbalových než vrcholový futbal. Stretávame sa tam za typickými vecami pred zápasom, počas zápasu, po ňom, ktoré naozaj ten ligový futbal neprináša a to má svoje čaro.
Čím to je? Možno je to tou uvoľnenosťou, to, že do úvodzovek o nič nejde, že sa na teba nepozerajú na Slovensku 100 000, vo svete stovky miliónov ľudí, lebo ja súhlasím, ja som to veľakrát zažil, bol som na týchto zápasoch a to je radosť.
No, Peter mi určite potvrdí, že nedá sa povedať, že o nič nejde. Ten náboj športový, túžba zvíťaziť je všade rovnaká. Moje skúsenosti s menšími klubmi, možno nie detinskými, ale treťo-štvrtoligovými, tak sú také, že zvláštne, ale tam sa mi pracovalo oveľa lepšie, pretože tí hráči, to bola radosť prísť do kabíny a vidieť to nasadenie predzápasové, tie oči rozžiarené, tá túžba. U profesionálov nechcem povedať, že je to zlé, ale výrazne z môjho pohľadu chladnejšie. V dedinskom futbale je viac emócií, viac bezprostrednosti. Znova zopakujem, že ak môžem ja spomenúť svoje menšie mužstva, a dúfam, že sa oni neurazia, Moldava alebo Kysucké Nové Mesto, 3. a 4. liga, 2. liga, tak znova hovorím, ja som sa naozaj tešil prísť do tej kabíny pred zápasom a tí hráči mňa provokovali, oni mňa vyhecovali, hej, tou svojou atmosférou a tým, čo sa v tej kabíne dialo. A strašne rád o tom hovorím a som plný nadšenia, lebo tie spomienky neblednú.
Ja to ešte raz dám na pravú mieru, ja sa ospravedlňujem, keď to náhodou niekto zobrazol, pretože beriem, najmä keď sú dedinské derby, keď je jedna dedina vedľa druhej, tak to verím, že ten náboj, to normálne chlapí po ránu, tam musí byť tichá domácnosť. Pivo, borovička až po zápase, nič pred zápasom, sústredenie a idú. Ja to viem, že keď Nitrica hrála napríklad so Súčanmi, čo sa nenávidia, vtipy si od sebe robia. Vy to máte, to je najväčší rival pre Kameničnú?
Tak pre Kameničnú tam je viacero rivalov, hlavne keď hráme proti sebe tie prvé 3-4 mužstva, ale keby som mal jedno mužstvo vyzdvihnúť, tak určite Zlatná na Ostrove. To 100%, to už celý týždeň proste človek cíti, že keď tam ide hrať, alebo oni idú ku nám, tak tam je aj pekná kulisa, veľa divákov aj odtiaľ ku nám dojde, hlavne keď doma hráme a Proste to je také derby zápas, to je.
To je také El Clásico južného Slovenska.
No povedal by som to tak, že je také okresné tak, skoro najväčšie áno. derby, čo je tam v tej súťaži.
Tak poďme možno krok po kroku, ako to vyzerá také, taká príprava na to, keď už celý týždeň tým ľudia žijú, že čo všetko, ako to aj ty vnímaš, možno aj z tvojej pozície manažera, ale potom aj obyvateľa obce.
Pozíciu svojho manažera vykonávam aj tak, že ja mám na starosti aj ihrisko, čiže už piatok sa venujem tomu futbalovému ihrisku, kosiť, vyvešať siete, vylajnovať. A v piatok po tréningu tam vždy ostávam, napríklad o 8 sa končí tréning a do takej 10 chystám šatne, vyvešiam dresy, proste hráči majú pripravené banány, vitamíny. Čiže na okres štandardné podmienky u nás. A v sobotu, keď je napríklad leto, tak sa polieva ešte ihrisko, pripravuje sa a v nedeľu už proste vstanem a koncentrujem sa na ten zápas.
Robí sa aj také niečo vo veľkom svete? To nieraz sme videli, niekto prepolial druhú polovicu ihriska, aby sa im horšie u behalo, nás, šmíkalo.
U nás nie, lebo nemáme automatické zavlažovanie, čiže nerobí sa to u nás tak.
A nikde sa nič nestalo? Ja neviem, že natrhnutá sieť, aby z boku dal niekto, lebo to sa presne hovorí o dedinskom futbale, že to vymýšľajú.
U nás obecne, lebo u nás je na 100% všetko vždy pripravené, čiže hovorím, že na štandardné podmienky a u nás veľa musíte môže závidieť, ako to u nás funguje.
Akože nečakal som, že natrieš nebodaj svoj tým, ale Vlado, ty si sa s týmto niekedy stretol, že predsa len tá dedina má svoje čaro, že tam tí ľudia skôr sú takí fiškusi a vedia vymýšľať.
Tak konkrétne príhody nemám, ľudia sú fiškusi, ale znova hovorím, ja čo som zažil, tak v podstate vždy tam bola motivácia športová, proste zvíťaziť nejakýmkoľvek spôsobom, podľa možností férovým a športovým duelom, ale krásne je kolory toho všetkého okolo toho zápasu, o ktorom Peter vie hovoriť viacej, pretože to zažíva denodenne, lebo tá starostlivosť nie je len, ako on hovorí, že piatok príde a začne pripravovať na nedeľnejší zápas, ale vlastne celý týždeň už to mužstvo alebo tá dedina žije futbalom a to je to krásne. Znova to slovičko čaro veľmi rád používam opakovane, pretože to je niečo, čo zdobí ten dedinský futbal. A jedným dýchom by som dodal taký nádherný moment, ktorý pre mňa bol a ktorý si myslím, že veľmi pomohol slovenskému regionálnemu futbalu, je príchod Martina Škrtela do Rastočna, kde proste renomovaný reprezentant, výborný človek príde hrať na dedinu a priláka tých ľudí, ukáže mladým, že majú svoje vzory. To bola najsenzačnejšia vec, ktorá sa odohrala v slovenskom futbale v posledných rokoch.
Môžem súhlasiť a Martina Škrtela by sme tu takisto mali mať ako hostia. Veľmi sa na to teším a je to účastník majstrovstiev sveta, ktorý hrá na dedine. Kto si to môže povedať? Takže to je veľká vec pre slovenský dedinský futbal. Mimochodom, aké máte vlastne zloženie tímu? Predpokladám, ale na 100% všetci pracujú, takže veľakrát sa možno aj stane, že niekto v sobotu v noci je ešte na nejakej šichte alebo niečo sa deje a v nedeľu príde na zápas, že?
Tak áno, je to aj u nás tak, že proste cez celý týždeň od pondelka do piatka tam každý robí, alebo máme tam 4-5 vysokoškolákov, tí chodia na vysokú školu, tí iba vo štvrtok alebo v piatok dochádzajú domov, čiže nepovedal by som to, že každý pracuje akože cez víkend, lebo tam máme jedného alebo dvoch hráčov, jedného policajta, jedného nášho brankára, kapitána, čo pracuje v divadle, čiže vždy od nich iba závisí, či títo dvaja budú alebo nie, ale ostatní, či je to sobota, zápas alebo nedeľa zápas, na 100% by tam mali byť, kebyže nie sú nejaké zranenia alebo nejaké rodinné problémy alebo takto.
A ešte sa spýtam na teba, tak si mladý chalan, ty nehrávaš už alebo si
nehrával? Ale hrávam
tiež. Takže si hrajúci manažer.
Je to takto ťažké, lebo proste mám tam ten rešpekt, ale je to takto iné, že aj hrám a aj som predseda. Určite by to bolo iné, kebyže napríklad som iba predseda alebo som iba hráč. Niekedy sa proste ťažko koncentruje na zápas, keď som aj akože predseda. Veľmi ťažko sa na to koncentruje, ale už som sa z toho poučil som sa z chýb a vždy, keď už je nedeľa a už cítim, že bude zápas, tak iba na ten zápas sa koncentrujem. Potom už po zápase vždy premýšľam na všetkých veciach, čo bolo zle, čo bolo dobre, čo by trebalo akože spraviť lepšie, pozitíva, negatíva.
A to klobúčik dole, že toto všetko zvládaš, stíhaš a keď si podal aj to slovo rešpekt, bez problémov, možno tí starší borci, ktorí po 30-tke, niektorí predpokladám aj 40-tnici sú tam.
Tak u nás väčšina musta má pod tých 25 rokov, 20-25 rokov, čiže okay. Na 70% je to veľmi mladé musto, tam trénera máme na 40-tku a dvoch brankárov, čiže je to veľmi mladé musto, by som to povedal. Tak.
Dobre, už tu zaznelo slovo tréner. A toto je vec, ktorá mňa na dedinskom futbole vždy veľakrát fascinovala. To je práca trénera, lebo a to asi obidva, keď budete, to som zvedavý na tie možno aj iné pohľady, lebo je fakt rozdiel asi, keď je tréner vo veľkoklube, alebo nemusí byť ani zahraničí, stačí u nás jednoducho to máš prípravu od začiatku, video, analýzy, všetko, ale to asi na dedine nefunguje. Tam asi tréner nechodí s tabletom, nepozerá si súpera. Ako vyzerá trénerská príprava na dedine?
No tomu by som možno ja mohol niečo povedať, lebo som bol úplne fascinovaný. Mám kamaráta v Žiline, ktorý trénuje dedinské mužstvo, alebo trénoval Nedzedza a ďalšie. A proste mňa fascinovalo, on mi celý týždeň nedal pokoj. On mi stále vyvolával, čo má robiť, ako to má robiť. A proste dával mi svoje námety. On žil tým zápasom, to by ľudia neverili, ako proste ľudia, ktorí od hospodára cez upratovačku až po toho trénera, ako žijú s tým klubom. No proste mňa to už znervozňovalo, čo, ako on má spraviť. Hej, konzultoval, nie že len, aby som mu ja všetko radil. A to sa mi na tom strašne páčilo, ako žijú tí ľudia svojou prácou, že tam neprinášajú iba rutinu, že takto to má byť. Lebo tam je veľký problém. Mňa keď zavolal, aby som mu prišiel ukázať nejaké veci, tam je jeden zásadný problém, možno mi to Peťo potvrdí, alebo aspoň ja, čo som zažil v tom dedinskom futbale, že tréner dopredu nevie, koľko mu hráčov príde, či 14, 12, 17, 8. A tam sa rodia majstri tréneri, pretože musíš rýchlo zaimprovizovať. Pozor, keď máš pripravený tréning pre nejaký párny počet 12 alebo 16, tak ho ľahko spravíš, ale zrazu ti príde 13 a čo s tým jedným? Aj ten chce trénovať a dobre trénovať. Čiže tam je strašne veľa improvizácie. A ja si myslím, že naozaj aj tie tabule, aj všetko k tomu patrí. Tuto pred chvíľou Peťo hovoril o banánoch a ďalších veciach, ktoré pripraví hráčom pred zápasom. A to sú všetko dôležité veci. Čiže je, by som povedal, že futbal je len jeden, ale sú veľké rozdiely v tej príprave. Hlavne to, že profesionál vie dopredu, napríklad tréner Weiss, koľko hráčov mu príde na ten tréning, prípadne môže niekoho poslať preč do bečka a tak ďalej, aby mal tréningový proces, ale nezáčkol. Skrátka, on si tú štruktúru tréningu vie vypracovať, ale v dedinskom futbale naozaj tam je strašne veľa improvizácie. Ty nevieš dokonca pred zápasom, kto ti príde na zápas, lebo niektorý možno je na diskotéke, niektorý nevieš, či príde z roboty a tak ďalej. Takže to je... Tam je toľko improvizácie, ale o čo viac improvizácie, o to je krajšia práca.
Najväčší strašiak je asi sobotnejšia svadba, že? Keď no, niekto vie, že má svadbu, tak to je, ako povedal Vlado, to je asi na druhý deň. No, neviem, či sú takí behaví borci, ak vôbec prídu.
Tak, nepovedal by som to tak, že u nás sa to častokrát stáva, aj keď sa to stáva zo párkrát, tak ten chalán príde proste a prizná sa, povie trénerovi, že áno, bol som včera a nebudem vykonávať 100% výkon, čiže už to bolo krát, alebo keď niekto ide na svadbu, už to proste týždeň dopredu vieme.
Bude stoper.
A proste to už dá najavo trénerovi alebo mne, že proste idem na tú svadbu a nerátajte so mnou takto, že na 100%.
Tu ma možno zaujímať, sú aj také, že špionské veci na dedine, lebo toto podľa mňa je vždy dôležitá vec, keď vieš, že idete hrať so súperom, niekto sa z mužstva žení, tak a štyria neprídu, alebo prídu takí, že 20 minút budú vládať a potom ich ubeháme.
Tak, toto sa už veľakrát stalo, lebo tam každý pozná každého v našej súťaži a z celého tímu napríklad jeden hráč pozná z druhého mústva kamarátov a proste tie informácie už do týždeň vieme, že napríklad ten nebude na zápase, lebo pracuje v Rakúsku napríklad, alebo proste, že pracuje, alebo ochorie, alebo je zranený. Čiže to už niekedy vieme dopredu a to sa nám veľakrát stáva, že naše musto nevieme dopredu, že napríklad kto príde, lebo stalo sa nám tak, že v nedeľu v šatni pozeráme a jeden, dvaja sa nehlásia, jeden ochorel, proste to sa zo párkrát stáva. A nie je to veľmi príjemné, hlavne pre trénera, keď už piatok nad tým rozmýšľa, že ak chce postaviť mužstvo a nepodarí sa mu to.
No, tu možno využijem teba ako skúsenejšieho borca a trénera. Čo vtedy robiť? Ako, čo by si ty robil, keby máš takýto materiál, že fakt pripravuješ sa, tí chalano na dine sa všetci poznajú, to je super, ale zrazu prídeš, Jožo tu není, Jano tu není, Fero tu není, a sakra, čo teraz? Že traja, dáme tomu kľúčoví hráči, na ktorých sa spoliehaš, desiatka, ten, čo to má rozohrávať a čo teraz?
No to nie je problém niekedy len o kľúčových hráčov, ale vôbec, aby sa nazbierali 11 v tých nižších súťažiach. Takže len zopakujem to, čo som už hovoril, je to o veľkej schopnosti improvizácie, ktorú tí regionálni tréneri alebo dedinskí tréneri dokážu a za to ich treba obdivovať, pretože oni naozaj poskladajú mužstvo tak, že vlastne podá veľmi dobrý výkon. Treba tam strašne veľa srdca. možno menej odbornosti, ale vôbec by som nepodceňoval týchto trénerov na nižšej úrovni, ale toľko srdca, koľko oni dávajú, čo som ja videl na tých zápasoch, tak to sa vidí málo kedy, pretože to nie je len postaviť zostavu, ale kaučovať to mužstvo a tak ďalej, debatovať s divákmi, s hráčmi, so superovými divákmi a tak ďalej, čiže tam naozaj určite nie je núdza o komické situácie, ale v prvom rade, ja to stále zdôrazňujem, je to šport a túžba víťaziť, to musí byť, tí hráči sa nemôžu zísť len preto, že sa spolu cítime dobre a zahráme si futbal, ale vždy je tam ten náboj a dnes ideme vyhrať. A či je to derby, alebo hráme o posledné, alebo o prvé miesto, proste vždy chceme vyhrať.
Srdce, náboj a toto všetko, áno, fanúšikovia, už to tu zazdelo. To je asi tiež jedno zo špecifík dedinského futbalu. Každý pozná každého, jedna vec, a každý počuje a rozumie tomu, čo hovorí, lebo je iné. To sa teším, keď sa vám spýta Maťa Škrtela, ako vnímal 60-tisícový dáv, 70-tisícový dáv, a keď je tam 1000 ľudí maximum, alebo proste 2000 možno prišlo, teraz sa pozrie na neho, ale aj tak počuješ každé jedno slovo. Tak to je tiež asi dosť špecifikum toho dedinského futbalu, že možno ty, ako aj keď hráš, tak hoci kto na teba niečo zakričí, ty to vnímaš, snažíš sa to vnímať, a hlavne keď sú to nadávky, tak asi, že dobre, že...
Tak keď som bol mladší, tak som to vnímal, aj tréner mi to vždy prizvukovali, že aby som to nevnímal, keď mi niečo nejaký divák, čo si kúpi lístok, mi zakričí nejakú sprostosť, keď sa nerozumie do futbalu. Ale teraz, akože, keď som už predseda, tak to už pokúšam sa akože jedným uchom dnúť, druhým von a potom sa už koncentrujem iba na ten zápas. A veľa divákov príde iba na zápas a proste hovorí iba nejaké vulgarizmy alebo sprostosti, keď sa napríklad nerozumie do futbalu, a skúšame sa mi napríklad hrať, toto je jeden príklad, po zemi rýchly futbal kombinačný, lebo máme mladého trénera, a keď vzadu si aj 6x, 7x rozohráme a 10-15 divákov to už kričí 5 minút, že kopni hore, kopni hore, tak to už trošku naštve hráča, ale skúšame si robiť našu robotu, a to, čo nás tréner učí, to na tréningu, čo nás učí, to si skúšame akože zobrať aj do toho zápasu.
Vlado, ty ako vnímaš túto pozíciu, ja neviem, že či ty si sa napríklad niekedy neocitol takto na dedine, ale ty ako tiež kvázi tréner, ale že si sa normálne žil do tej pozície fanúšik a kričíš si a ideš si svoje, lebo to podľa mňa to tak pohltí toho človeka, že je to iné.
No niečo podobné som zažil, hrával som už vo vyššom veku, po páde železnej opony v Rakúsku som hrával 5 rokov v mestečku Neusiedlamse v rakúskej nižšej súťaži, a tam človek zažije také situácie, že poviem takú príhodu, že mám ešte pred očami video, kde spoluhráč strelil gól a rozradostne utekal k fanúšikom, vyskočil na plot, týmu podali pivo, vypil si z pohára a išiel ďalej hrať. A ja mám takú komickú príhodu, že taká seriózna udalosť, storočnica klubu Neusiedlamse, dostal som, dúfam, že to nevyznie nejak povýšenecky, dostal som cenu za najlepšieho legionára storočia, čo ma ako veľmi, veľmi potešilo. No a keď mi odovzdávali tú cenu, tam bolo 500 ľudí v sále, televízia nejaká regionálna to prenášala, a prezident klubu mi podával ruku, tak som čakal, čo veľké mi povie, a on hovorí: pamätáš si, keď sme postúpili, ako si opitý tancoval na stole? Tak to sú veci, ktoré prináša futbal. Ja som napríklad abstinent, ale viem, že keď sme postúpili, tak spoluhráči odišli domov v nedeľu po zápase a ja som tam bol do stredy, ani neviem, kde, na nejakom hoteli alebo kde, kým som sa prebral k životu. A hovorím to úplne bez rozpakov, pretože som abstinent. A takéto veci, takéto úlety, na ktoré človek nikdy v živote nezabudne, tak tie sú tie najkrajšie.
Takže si to pamätáš alebo nie? Lebo keď 3 dní si stále v liehu, tak to je niekedy komplikované až.
Pamätám si len tú gratuláciu, že znova hovorím, že ja plný očakávania, ak mi poďakuje za tie služby, ktoré som tu odovzdával, on mi povie, že som tancoval na stole.
No a čo? Kto sa nebaví, musí vedieť. Ale keď som si pozeral akože všetky tým, lebo ty si, jak som povedal, svetobežník, ale akože aj u nás si toho pobehal relatívne dosť, a keď som sa tak na to pozeral, taký ten prierez, tak zaujímavé ma dve štácie, EŠKP Devín, lebo to ste hrávali u nás v Dubravke, že?
Áno.
To si pamätám, tam sa hrala aj baráž 20-tok, som vtedy zdrhol zo školy, vrátil sa. A Kysucký Lieskovec, dobre hovorím?
No Kysucký Lieskovec ľudia majú zafixované, že to by mohlo byť také dedinské mužstvo. Ono je to dedinka, ale my sme hrali druhú ligu.
Okay.
Dostali v tom čase, ja to veľmi zrýchlim, v podstate mali do druhej ligy postúpiť nejaký z tých západnej, stredoslovenskej a východoslovenskej skupiny víťazi, lenže z hodou stredoslovenskej nikto nechcel postupovať. Peter určite vie, o čom hovorím, že nie vždy víťazi súťaži chcú postupovať. Takže zrazu prišlo na piate mužstvo v regióne Kysucký Lieskovec, ktoré už mužstvo rozpustilo, pretože súťaž skončilo, pozvali ich do baráže, mňa zavolali ako nového trénera, rýchlo spravil nejaký zázrak a cez Michalovce a cez Báč sme sa dostali nakoniec a hrali sme si, myslím, že celkom úspešne druhú ligu s mužstvami ako Dunajská Streda, kde sme mimochodom vyhrali asi 1-3. Čiže neboli sme zúfalci a proste celú sezónu sme hrali pomerne veľmi dobre a držali sme sa okolo 10. miesta. Hrali sme, hovorím, s mústvami ako Rimavská Sobota, Prešov a tak ďalej, Ličartovce, vtedy Košice a tak ďalej. Držali sme sa okolo 10. miesta, ale z finančných dôvodov, lebo tie malé kluby časom vykrvácajú, samozrejme, tak to mústvo sa v súťaži neudržalo, ale to sú spomienky, že nie každá dedinka, hej, povedzme ho, Hoffenheim v nemeckej Bundeslige je vlastne, neviem koľko, veľmi maličká dedinka, ale má 20-tisícový štadión.
Ako obyvateľa
dedinka. Takže aj takéto kluby píšu históriu.
No a ešte ostane mám malú chvíľu pri tebe, lebo keď som na úvod povedal, že si svetobežník, tak si taký slovenský futbalový Moritz Beňovský, teda nebol si na Madagaskare, ale na Maledivoch. Huria a New Radiant, ak to čítam správne tie názvy, tak to sa dá sa to prirovnať.
No to by sme museli túto hodinu sedieť, tak skúsim vymyslieť niečo, čo sa k tomu dedinskému futbalu približuje a naozaj je to tak, pretože Maldivy je vlastne vyše 2000 ostrovov obývaných, nejaké neobývané a tak ďalej, čiže to je lokálny futbal. My sme mali ihrisko, na našom ostrove žilo 800 obyvateľov a vedel som to podľa toho, že ma zavolal nepalský doktor, ktorý tam mal ordinácia, ukazoval mi zapichnuté špendlíky na mape v každom domčeku a som videl modrá hlavička špendlíka je muž, červená žena, žltá tehotná žena, dieťatko bolo nejako značené, či som vedel presný počet obyvateľov. A z toho sme museli urobiť jedenástku, skoro ma láka hovoriť klapzov, ale spravili sme jedenástku, vyhrali sme s Maldivami na Maldivách prvýkrát s týmto klubom titul. Keď sa ma opýtaš, prečo, ako je to možné, no ja som tam došiel na takúto ceremóniu a moje mužstvo vyhralo súťaž Fair Play v predchádzajúcom ročníku. A nikdy v živote nič nehralo, nevyhralo. No tak mňa tam dostal tréner Janke, inštruoval ma, ako s moslimami treba robiť a tak ďalej. No ale ja som začal uplatňovať svoje metódy trošku. Skrátka, vyhrali sme úplne nečakanie tú súťaž a teraz k tomu prejdem. To, čo je krásne na slovenskom pohári, že malé dedinky hrajú s veľkými mužstvami, tak my tým, že sme vyhrali Maldívskú ligu, pozor, a to nie je sranda, ako vyhrať Maldívskú ligu, tak sme hneď sa dostali do skupiny Ázijskej ligy majstrov, mali sme mužstvo zo Singapuru, myslím z Indonézie a ešte od niekiaľ, a to som chcel povedať z Hongkongu, čiže my z 800 obyvateľov dedinky sme leteli do Hongkongu, ktorý mal v tom čase 18 miliónov obyvateľov. Prehrali sme tam síce 3-0, ale doma sme hrali s nimi 0-0. Tak znova, tam je množstvo zážitkov, ale chcem povedať, že a hneď ma to láka hovoriť o tom slovenskom pohári, že to je krásna myšlienka, aby aj tie najmenšie kluby hrali s tými veľkými. Čiže my, maličké mužstvo z Maldív, Huria konkrétne, to bolo mužstvo, tak sme hrali Azijskú ligu majstrov a hrali sme v 18 miliónov Hongkongu, čo bol nesmierny zážitok.
To verím, to klobučík dole. Peťo, vy ste s kým hrali najväčší zápas a možno potom s kým by o kom sníva, že by k vám prišiel, lebo tak. Aj ten slovenský pohár, fakt veľa vecí, dobre, je to dobre pre slovenský futbal, že menšie týmy majú šancu sa konfrontovať s velikánmi, kto k vám zavítal už?
Tak by som povedal, že také veľké mužstvo určite nie, lebo vždy sme hrali iba okresnú ligu alebo o ligu vyššie, čiže u nás také zvučné meno ešte nikdy nehral.
O kom snívaš?
Tak určite sa dostať do toho slovenského pohára, keď už o ligu vyššie postúpime, tomu už máme na to nárok a určite niekoho z prvej alebo druhej ligy dostať nejakému. So to je už jedno kto, lebo tam kebyže ti príde z Fortuna ligy hocikto, tak tam už by bola pekná návšteva. To je akože taký malý sen pre mňa.
A už to aj Vlado načal, že nie všetky týmy to tak veľakrát majú, že chcú postúpiť, veria si, neveria si, či tomu finančné zabezpečenie, alebo je to, že či tí hráči vlastne na to chcú, aké máte vy vlastne nastavenie, že možno tak fakt step by step ísť možno až do, ja neviem, tretej, že chceli by ste ísť čo najvyššie, alebo tam, kde ste, je vám relatívne dobré?
Tak step by step, radšej tak, že najprv tu sa treba ukázať, tu treba vyhrať ligu a potom sa uvidí, ale určite finančne by sme mali na to, na tú vyššiu ligu, ale proste chcem sa najprv tu ukázať, tu vyhrať súťaž a až potom postúpiť.
Mm-hmm. Dobre, už sme prebrali viac menej nejaké tie rituály pred zápasom, čo som bol zvedavý, ale tým, že sa bavíme o prostredí dedinského futbalu, tak mňa na tom vždy fascinovalo, opäť si teda pomôžem tou skúsenosťou z dediny, kde som chodeval, teda kde stále chodím, a to bolo vždy, skončil sa zápas, miestny majiteľ krčmy, alebo teda hneď vedel, že prídu futbalisti, tak neviem, pizza naobjednával a fakt každý pred sebou panák, pivečko. To je asi štandard, to asi je aj povolené, to nie ste taký prísny, že môžu.
Proste zápas je o tom, odohrá sa ten zápas a sadneme si do šatne, objednáme si jedlo, lebo občasne vždy majú hráči a to pivko po oddeci to k zápasu patrí. Akože po zápase. Pred zápasom určite nie, ale po zápase áno. To už je dovolené.
Stalo sa niekedy, že niekto prišiel taký fakt, že neviem, či si dával fúkať, ale hovorí, že ty vole, kámo. Že...
Dávnejšie sa to stávalo, ale už teraz to už nie vôbec.
Vlado, ty máš asi viac skúseností, to je, ale dá sa to tolerovať asi na tej dedine, nie keď sa to stane.
No myslím, že to je skôr Petrova parketa, aby o tom rozprával. Ja mám v hlave niečo celkom úplne iné, že ja vám tužbu povedať, že bez týchto malých klubov by neexistovali tie veľké. A strašne by som vyzýval Slovenský futbalový zväz alebo celú našu spoločnosť proste, aby investovala do malého futbalu, pretože bez neho neprežijeme. Tie kluby sa budú postupne strácať, bude chýbať to podhubie a naozaj je obrovská, obrovská vec, akú odvádzajú ľudia v tých malých kluboch. Tých si musíme všímať, tých musíme rozmaznávať, tých si musíme vypiplať, lebo znova hovorím, bez nich by nebol Slovan, nebola by Žilina, neboli by Košice. Proste bez takýchto klubov by nebola Dunajská Streda. Tí chlapci sa kdesi musia učiť, nemôžu ísť všetci do akadémie a tak ďalej. Tí ľudia musia mať záujem o futbal. Čiže skončím tou myšlienkou, ktorou som začal. Bez týchto maličkých klubov by neboli tie veľké.
Pekná myšlienka. A vlastne pri nej ešte, Peťo, pri tebe sa pristavím. Ako to vyzerá, keď, neviem, ako máte mládežnícka kategória, aká je postupnosť? Že, lebo predpokladám, že väčšina detí, ktoré prídu sa pozrieť, tak akože ich tatkovia hrávajú, alebo teda máte mladé mústvo, ale predtým, alebo súrodenci, tak jednoducho tak kontinuujete tam asi je, že máte futbal, ktorý u vás je a je to šport číslo jedna, predsa len... Vidia tam svojich vzorov, svojich kamarátov, otcov, bratov a jednoducho asi by to tak malo byť aj to, čo hovorí Vlado, že aby ten futbal prekvítal, rozkvetal, aby to fungovalo nejakým spôsobom.
Tak áno, toto aj ja viem povedať, lebo som trénerom s mojim spoluhráčom U11 prípravky tam v Kamenične a veľakrát sa nám to stáva, že 3-4 roky sa zaoberáme s jedným hráčom, spravíme z neho skoro najlepšieho strelca a už mi vyvolávajú kluby z okolia, že daj mi ho na hosťovanie alebo zoberieme si ho na prestup. Akože teším sa z toho, že keď pošleme nejakého hráča do tej vyššej ligy, ale tak ako to pán Gofa hovoril, že bez týchto menších klubov, menších dedín, menších futbalových klubov by futbal na veľkej úrovni by nebol 100%.
A k tomu by som aj ja niečo poznamenal, že z veselšie noty prehľadme na takú vážnejšiu v zmysle, že aj ja mám skúsenosť. Trénoval som v Rimavskej Sobote. Bol tam jeden fenomenálny chlapec, mal 15 rokov, odohral niečo aj v lige za Michalovce a za Trnavu, Sebastian Gembický sa volá, môžem to povedať. Veľmi talentovaný chlapec. A proste zrazu, a tešili sa z neho všetci Rimavsko-Sobotiane, to on, keď prišiel na hrysko medzi tých starších žiakov, tak to tam jednoznačne dominoval. A prejdem k tomu, čo hovoril Peter. V momente na ňo ukáže väčší klub, konkrétne v tom čase tuším Dunajská Streda, alebo to on išiel do Dunajskej, ale to je jedno, hoci ktorý klub to môže spraviť. Čo je v poriadku? Tak, ako to konštatujeme. Čo je v neporiadku? Že strašne smiešne peniaze výchovné za ňo príde, za takého talentovaného chlapca. To znamená, akadémie, ktorákoľvek na Slovensku, štedro dotované Slovenským futbalovým zväzom, si siahnu a vyberú si hrozienka. A oni si nevyberajú hrozienka, oni si vyberú 20 hráčov a však 4 vyjdú a tých 16-10 zahodíme. A to ja pokladám za veľkú, veľkú nespravodlivosť. takto brať mladých chalanov desi do veľkého futbalu. Áno, zoberme ich. Samozrejme, každý z nás bude nadšený, keď z toho maličkého klubu sa dostane niekam vyššie. Ale vráťme nejakú zlepšíme finančné podmienky, dajme do budúcnosti nejaké zmluvy, že keď ten hráč bude postupne prestupovať a tak ďalej, že tie peniaze, prostriedky finančne sa vráti. A toto, ja som to zažil na vlastnej koži, že ako to tí ľudia, ktorí tam pracovali v tom klube, ako to cítia, akú skrivodlivosť. Na jednej strane pyšný na svojho odchovanca, na druhý, no on nám odíde a my zase začíname od začiatku. Čiže to nad tým, keby sa niekto zamyslel a tabuľkovo upravil určite nejak tie ceny, tak určite by aj v tých nižších kluboch sa lepšie vychovával.
Áno, niečo pod takýto však model je už v tom veľkom futbale, s týmto súhlasím, že nejaký generačný talent alebo veľký talent, ktorý svoje prapodstate však každý, nie každý je z veľkého mesta, tak každý niekde musí začínať a na dedinách, tak je to asi o tom, že aj vy možno máte takú nejakú stratégiu niekoho takto vychovať, ale potom máte komunikáciu s tými väčšími alebo s týmami z okolia, že nejaké peniaze, nech je tam návratnosť, že vám niečo za nich dajú, alebo presne, ak ty hovoríš, zavolajú, na jednej strane ste radi, ale tam to žiaľ končí.
Tak odkedy som ja predseda, ešte veľmi takúto skúsenosť som s tým nemal, ale napríklad teraz už mi zo pár klubov vyvoláva napríklad aj z A-mužstva, čo akože u mužov, lebo veľa hráčov tam máme takých, akože s takou väčšou, nie že väčšou minulosťou, ale hlavne s takou minulosťou, napríklad hral jeden hráč u nás tretiu maďarskú ligu, alebo proste vyššie dorastenecké, ako celoslovenskú ligu tam hral jeden hráč a proste o týchto hráčov sa zaujímajú a takisto to je aj u prípravky, napríklad čo ja trénujem, že keď už tam vidia, že ten chalán je šikovný, má talent akože od Boha, dáva tie góly, proste je šikovný, tak po dvoch, po troch zápasoch si ho ten tréner príde pozrieť a už mi vyvolávajú, aby si ho zobrali. A akože mne to padne dobre, že proste je tam dobrý hráč, ale je niečo za niečo. Čiže keď napríklad ja vychovám jedného hráča, tak aspoň nejak finančne sa mi to vráti. Určite.
Ak do toho môžem vstúpiť, to je deto, možno poviem zlý príklad, ale takto to cítim, ak Slovan Bratislava postupom zarobil teraz veľké finančné prostriedky, tak by ich nemal, ako čítam v médiách, že využijeme na zimné prestupy a doplníme to mužstvo, ale jednoducho musí sa starať o dorastencov, žiačikov, o prípravku a tam investovať tie finančné zdroje do akadémie, aby oni si vypestovali, už či budú hrať za Slovan alebo za iné kluby, ale proste tam tá návratnosť, my nehovoríme o tom, že by tí hráči nemali prestupovať do veľkých oddielov. Naopak, v Žiline, v Košiciach, v Nitre budú mať oveľa lepšie podmienky. Ale tak, ako Peťo povedal, tá návratnosť, alebo ty si to povedal, tá návratnosť tých finančných prostriedkov do klubov by mala byť.
Mm-hmm. Ja ešte si odskočím k tomu vlastne, aj prečo tento podcast nahrávame, je teda spojený s filmom Tunaj snov a ten popis ako je tragikomédia o nenaplnených túžbách, vytrvalosti a dedinskom futbale. Tak keď sa povie ten dedinský futbal, Peťo, ty si alebo mladší chalan, alebo teda v týme máte mladý chalan, ale Vlado, aj ty si sa s tým určite stretol, že taký ten sen každého chlapca raz hrať futbal a veľa z nich to možno nenaplní a dajme tomu tých 30-40 rokov, čo tí chalani majú celý čas a celý život prežijú na tej dedine. Ja si myslím, že to má obrovské čaro, asi nie, že keď tak z niekoho stretneš, keď sa s ním dáš do reči. Ja som takto poznal teda viacerých a poznám, že jednoducho a to je vlastne aj také poslanie toho celého, o čom aj ten dedinský futbal pre mnohých je to láska na celý život, v zmysle, že celý život na tej dedine prežijú, hrajú za tú svoju rodnú viesku, môžu niečo odovzdávať a jednoducho, jak sa hovorí, to ťa musí baviť, lebo ako bez toho by to nešlo. Že, a to je tá vytrvalosť, ktorú ako v tomto ja asi najviac obdivujem, že niektorí tí chalani skutočne vedia, že asi naviac nemajú, ale jednoducho celý život sa tomu venujú. Súhlasíte?
Áno, povedal by som to tak, lebo hlavne tá vernosť a to srdce k tomu klubu, lebo napríklad mohol by som vám povedať, že mám veľmi dobrého kamaráta, čo u nás hrá a mohol by mať na tú vyššiu napríklad aj 5. 4. ligu, dostával viacero ponúk aj cez túto zimnú prestávku, už ma kontaktovali, že by ho chceli zobrať, ale dostal by aj finančne dobré peniažky, čo je vedľa roboty veľmi dobré, lebo už vo vyššej lige už majú na to nárok napríklad, ale má obrovské srdce a chce tu ostať u nás, lebo je tu veľmi dobrá partia a hlavne o tom to je, že nie iba vždy tie peniaze sú tie akože na prvom mieste. Hlavne to dobrodružstvo, čo máme my v šatni, že je to súdržné, veľmi dobré mužstvo, veľa dobrých kamarátov, to je a o tom, to je proste ten futbal. Nie iba vždy o tých peniazoch. A hlavne na dedine.
Tak, myslím si, že táto myšlenka je asi hlavná aj v tom, že prečo mať rád šport, prečo sa športu venovať, pretože množstvo detí z dnešnej generácie takto má nad tým mávne rukou a ty to asi tiež, Vlado, vidíš, že tvoja generácia, tak to ani nehovorím, vy ste boli všetci vonku, ja ešte tiež, moja generácia, som ráno povedal rodičom, idem preč, vrátim sa večer, tak sa aj stalo, ale pri tej dnešnej taký dobrý tréning by im nezaškodil minimálne dvakrát do týždňa.
Tak ja si myslím, že tá mládež sa postupne vracia k športu a naozaj jedno, či je to hokej, basketbal, gymnastika alebo futbal, šport všeobecne je problém. Ja vidím aspoň moje skúsenosti, ja som trénoval 3 roky prípravku, aj mládežníkov som jedol a tam nie sú problém určite deti, ale problém sú rodičia, ktorí vlastne tlačia na akési svoje nenaplnené ambície a nutia tie deti do niečo, alebo trénerov hlavne nutia do niečo, na čo tie deti nemajú. Ale to už je taká vedľajšia vec, by som povedal v zmysle toho, o čom sa bavíme, dedinský futbal. Ja musím povedať, že som videl ukážky z filmu Turnaj snov a ja som sa strašne bavil na tých hláškach, ktoré v tých ukážkach, ja neviem, dvojmu to som videl, takže odzneli a presne o tom je ten dedinský futbal a ja sa už neviem dočkať toho filmu, pretože určite tam zažijeme veci, kde nám budú tie slzy aj od dojatia, aj od smiechu.
Tak, hlášky, emócie, nasadenie, láska k športu a posledná téma, ktorú to, možno toto naše rozprávanie uzavriem, jedlo. Páni, najlepšia klobása alebo guláš je na dedinskom futbale u vás?
Povedz. Guláš, určite.
No, čo si zažil ty?
Ja všetko, ja by som povedal, že čokoláda, ale tu na dedinskom futbale nedávajú, tak to musím prísť domov a viesť chladničku, ja mám strašne rád nanúky, zmrzlinu a čokoládu, takže ja mne na dedinskom futbale nejako neulahodia, ale ulahodí mi to tým, že proste s tými emóciami sa vrátim domov a tam si pochutnám.
Hovorí Vlado Gofa, ďakujem veľmi pekne, že sme sa takto mohli porozprávať. No a spolu so mnou to bol, alebo teda je aj Peťo Hupian, manažer futbalového klubu TE Agro Kameničná. Páni, ďakujem, že sme sa takto mohli stretnúť, pokecať o dedinskom futbale. Ja pevne verím, že sa vám náš podcast páči. Šírte ho ďalej, hlavne poďte do kina na film Turnaj snov, tragikomédiu o nenaplnených túžbách, vytrvalosti a dedinskom futbale, ktorý môžete vidieť vo všetkých slovenských kinách od 10. novembra. Viac informácií nájdete na www.turnajsnov.sk. Páni, ešte raz ďakujem, no a užívajme si futbal, nie len ten veľký, ale špeciálne dedinský futbal, s ktorým ty máš veľké spojenie, ale Vlado, aj ty a majme radi šport, majme radi futbal, ešte raz páni, ďakujem.
Ďakujem za pozvanie.